Сёння ў Мадрыдзе адбылася беатыфікацыя законніцы Марыі Каталіны Чыгірай з кангрэгацыі слух Марыі. Беатыфікацыйную святую імшу цэлебраваў кардынал Анджэло Амато, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх распавёў аб жыцці і дзейнасці новай благаслаўлёнай. Яна нарадзілася ў 1848 годзе ў Памплона каля Навары у вельмі пабожнай шматдзетнай сям'і. Была як Езус, які прыйшоў на свет не для таго, каб яму служылі, але каб паслужыць іншым, сказаў кардынал Амато. Марыя Каталіна ва ўзросце 22 гадоў засталася сіратой і павінна была выконваць абавязкі маці для сямі сваіх братоў. З гэтай прычыны адклала на некалькі год сваю мару, каб поўнасцю ахвяраваць сябе Богу. Але жаданне служыць іншым, асабліва хворым і бедным, было вельмі моцным. Так яна, ў свабодныя ад сямейных абавязкаў моманты, дапамагала патрабуючым, наведваючы іх у бальніцах і дамах. Толькі ў 30-гадовым узросце сённяшняя благаслаўлёная змагла адказаць на заклік пана і стаць членам кангрэгацыі слух Марыі, адзначыў прэфект папскай дыкастэрыі. Канешне, нас аддзяляюць ад сястры Марыі Каталіны многія гады, але сёння сярод нас жыве як ніколі шмат бедных і патрабуючых людзей, якім неабходны клопат, чалавечая і духоўная блізасць. Новая благаслаўлёная застанецца прыкладам і натхненнем, каб ахвяраваць сваім жыццём у любові да патрабуючых бліжніх. Кардынал Амато адзначыў, што глыбокім жаданнем благаслаўлёнай Марыі Каталіны было не забяспечыць сябе дабротамі, але чыніць дабро іншым людзям. Як расліна, якая нарадзілася ў здаровым і спакойным асяроддзі, акропленая вадой хроста і ўмацаваная сакраментамі і малітвай, жыццё благаслаўлёнай стала адкрытасцю, даступнасцю і галоўнай любоўю да Бога да самага канца, сказаў іерарх.